μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνευχιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσες, μέσα στα μάτια σου θάλασσες.
Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα θάλασσα, καλημέρα στις θάλασσες όλης της γης. Καλημέρα σε αυτούς που την αγαπούν, την υπηρετούν, την δουλεύουν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους απανταχού Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός των τυχών. Με το αγαπημένο θάλασσες του αείμνηστου Μάριου Τόκα και του αείμνηστου και καλού φίλου Δημήτρη Μητροπάνου ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή 4 Απριλίου του Σωτήριου του 2022. Η στίχη ήταν του Σαράντι Αλεβιζάτου και ξεκινάμε τη σειρά εκπομπών εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για τους απανταχού Έλληνες, για τους ναυτικούς μας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μια σειρά εκπομπών με τίτλο «Καλές θάλασσες, παιδιά». Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 9, όπως είπαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θα κρατάμε συντροφιά και θα ευχόμαστε κάθε μέρα καλές θάλασσες στον ναύτη, τον λοστρόμο, τον μηχανικό, τον δόκιμο, τον γραμματικό, τον μάγειρα, τον καμαρότο, τον καπετάνιο και όλους όσους δουλεύουν στα παπόρια στα πλοία, στα καράβια, ανά την γη. Καλημέρα, καλές θάλασσες από την Αθήνα σε όλους τους ναυτικούς μας.
Παιδικής μου μνήμης να είναι αέρα στο πανί κι όνειρο το καράβι κι απ' το βυθό στην άκτη να αναπαλώ το βράδυ. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φίλι σου δώσ' μου. Τις νιώτης τις ελπίδες να το τραγούδι μη σε μως αγάπη που δεν είδες. Κι όσοι πότισαν γυρισμό ταξίδια μυρωμένα να'ρθουν στα πόδια σου κύρα με τα κουπιά σπασμένα. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φίλι σου δώσ' μου να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Αν μ' αρνηθείς μη μου το πεις, μη μου το μαρτυρήσεις, γαλινεμένη να σταθείς, το κύκλο να φωτίσεις. Κι όταν φουρτούνα θα γεννείς, θα έρθω να σ' ανταμώσω και στην υγρή σου αγκάλια θα μπω και θα τελειώσω. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φίλι σου δώσ' μου να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φίλι σου δώσ' μου να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου.
Η Ελένη Δήμου με τον Βασίλη Καζούλη στο Θαλασσινό. Είπαμε ότι η εκπομπή είναι καθαρόαιμη, θα το πούμε έτσι, αμιγώς, για τους ναυτικούς μας. Τους αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή κάθε πρωί στις 8 μέχρι και τις 9. Θα τους κρατάμε συντροφιά από την συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Φωνή της Ελλάδας. Θάλασσα λοιπόν. Σε αυτήν θα ταξιδέψουμε με τα ραδιοκύματα, όπως είπαμε, της ΕΡΑ. Θα ακούσουμε ιστορίες, όνειρα, αναστεναγμούς, χαρές, λύπες, ταξίδια, φουρτούνες, μπουνάτσες από ανθρώπους που έχουν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι. Έχουν φάει και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην ελληνική ραδιοφωνία. και στην εκπομπή φυσικά Καλές Θάλασσες. Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε διάφορες πτυχές της ζωής στην θάλασσα που ζούμε με αυτήν και για αυτήν. Και να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Στην μεγάλη κονσόλα με τα άπειρα πολύχρωμα κουμπάκια ακριβώς απέναντί μου για την καλή ποιότητα του ήχου είναι ο Τάσος Σοηλιμέζης. Καλημέρα Τάσο. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Πάμε για ένα τραγουδάκι και σε λίγο με τον καλεσμένο μας. Ήταν η Εμιλία Χατζηδάκη και το πολύ γνωστό παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι «Θαλασσάκι μου». Το έχουμε ακούσει σε άπειρες, σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Φωνή της Ελλάδας, οι καλές θάλασσες σε εξέλιξη, η νέα σειρά εκπομπών αφιερωμένη αποκλειστικά στους ναυτικούς μας. Είναι η 4η Απριλίου, σήμερα ξημέρωσε, η 94η μέρα του έτους, ενώ υπολείπονται 271 ημέρες μέχρι την εκπνοή της. Ανατολή ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ ο ήλιος θα πάει να δύσει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, 10 λεπτά πριν τις 8. Συνεφιασμένος ο καιρός, κατά κύριο λόγο σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας μας λοιπόν η συννεφιά. Θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή εδώ έξω στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 11 βαθμοί Κελσίου. Μια πολύ γρήγορη ματιά στα κύρια γεγονότα τη σημάδεψαν τη σημερινή μέρα. Σαν σήμερα λοιπόν 4 Απριλίου το 1147, πρώτη ιστορική καταγραφή της Μόσχας. Ενώ το 1818 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθετεί τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών με 13 κόκκινες και λευκές ρίγες και ένα αστέρι για κάθε πολιτεία. Τότε ήταν μόνο 20 οι πολιτείες. Σαν σήμερα το 1919 το θωρηκτό Αβέροφ εισέρχεται θριαμβευτικά στο λιμάνι της Σμύρνης, 50.000 άνθρωποι το υποδέχονται πανηγυρίζοντας στην προκυμαία. Το 1919 το θωρηκτό Αβέροφ στο λιμάνι της Σμύρνης. 1932 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο χημικός Charles Glenn King κατορθώνει να απομονώσει τη βιταμίνη C, πολύτιμη για μας σήμερα. Το 1938 η Τράπεζα της Ελλάδας εγκαινιάζει το κεντρικό της κτίριο στην Αθήνα. Το 1942 το υποβρύχιο Γλαύκος 2 βυθίζεται κατά τη διάρκεια γερμανικής αεροπορικής επίθεσης στο λιμάνι της Βαλέτα στη Μάλτα. Σαν σήμερα 4 Απριλίου του 1946 ο δικαστικός Παναγιώτης Πουλίτσας ορκίζεται υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ το 1949 στην Ουάσιγκτον, Ηνωμένες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 12 έθνη υπογράφουν τη διακήρυξη του Βορείου Ατλαντικού, δημιουργώντας έτσι το πολύ επίκαιρο και γνωστό μας το ΝΑΤΟ, 1949 σαν σήμερα. 1964 τραγούδια των Beatles καταλαμβάνουν τις 5 πρώτες θέσεις του αμερικάνικου Billboard, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. 1967 σαν σήμερα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί στη Νέα Υόρκη το λόγο του «Πέρα από το Βιετνάμ». Δύο ακόμα γεγονότα πολύ σημαντικά σαν σήμερα στις 4 Απριλίου του 1968, πολύ ιστορική ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ, για την Ελλάδα, για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ γίνεται λοιπόν η πρώτη ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ, κερδίζοντας τη Σλάβια Πράγα στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων με 89-82 κατάμεστο το Παναθηναϊκό στάδιο με 80.000 θεατές. Ρεκόρ όλων των εποχών για αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη ήταν ρεκόρ και στο βιβλίο Guinness. Η ομάδα του Τρότζου, του Αμερικάνου, κατέλαβε λοιπόν, κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων το 1968 με 89-82 επί της Σλάβια Πράγας. Και τελευταίο γεγονός, σαν σήμερα, 1968 δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Αμερικανός υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι του στο μοτέλ, το οποίο είχε καταλύσει με τους στενούς συνεργάτες του στο Μέμφις του Τένεσί.
Να σε βρω στη ξενιτιά. θάλασσο πουλί του βοριά. Θάλασσο πουλί να σε βρω, καράβο κυρί στα γεννώ.
Ήταν το Θαλασσοπούλι με τον Μανώλη Μουντάκη και τα λεπτά είναι 27 μετά τις 8 και ήρθε η ώρα να δούμε ποιον έχουμε καλεσμένο μας σήμερα, να τον παρουσιάσουμε και να μας είναι ο πρώτος μας καλεσμένος στη σειρά αυτή των εκπομπών «Καλές θάλασσες» από την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πλοίαρχος Α Εμπορικού Ναυτικού, εν ενεργεία πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αποφύτων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ΑΘΣΕΝ θα τις λέγαμε πιο παλιά, πολιτικός επιστήμων, δημοσιογράφος, εκδότης ναυτικού περιοδικού Εξάντας την περίοδο 2000-2006. Έχει εργαστεί σε εταιρείες με δεξαμενόπλια με 20 έτη εμπειρία στη θάλασσα και το εμπορικό πλοίο. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ναυτικός με κρουαζιερόπλια, σε εταιρεία με κρουαζιερόπλια και υπεροκειάνια, έως το 1999, μέλος του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης ΙΕΝ την περίοδο 2000-2005, μέλος της Ένωσης Πλοιάρχων, μέλος Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μπράβο, τεράστιο θέμα, σημαντική προσφορά στη ναυτική εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, επίσης τεράστιο θέμα. Τελευταίο ταξίδι το 2021 με ποτοπόρο δεξαμενόπλιο, ενώ ετοιμάζει τις βαλίτσες του λίαν συντόμως για νέες κατακτήσεις, για νέες θάλασσες. Το πετυχαίνουμε στην όμορφη Τίνο και είναι ο καπετά Γιώργος Παρασκευάς. Καπετάνια, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα
και καλή εβδομάδα
στους ακροατές μας.
Βεβαίως.
Καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες και στους συναδέλφους φυσικά.
Βεβαίως, στους συναδέλφους, στους ναυτικούς μας και στους απανταχού Έλληνες. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πού είσαστε, περιγράψτε μας το τοπίο αυτή τη στιγμή, καφεδάκι φτιάξατε, πώς είναι η Τίνος, λίγο έτσι να μπούμε στο κλίμα, που, τι βλέπετε αυτή τη στιγμή από τη γέφυρα εκεί που είσαστε, της Τίνου.
Εντάξει, η Τίνος είναι ένα όμορφο κυκλαδονήσι. Παλαιότερα είχε αρκετούς ναυτικούς και σήμερα είμαστε λίγοι οι οποίοι καταγόμεθα από εδώ. Τα πρωτεία στην ναυτιλία πάντα το αναγνωρίζουμε όλοι, τα έχει η Χίος μας και η Άνδρος μας. Την Άνδρο εμείς την έχουμε πάρα πολύ κοντά, εδώ δίπλα. Αλλά πάντα είχε και το νησί της Τίνου ναυτικούς και έχει, εξακολουθεί και έχει.
Ναι.
Εδώ είμαι κοντά σε έναν πάρα πολύ ωραίο γραφικό όρμο, τον όρμο της Κολυμπήθρας. Παλιά ερχόταν μικρά καΐκια, τα πλοία της εποχής και παίρνανε εμπορεύματα από εδώ.
Mm-hmm.
Είχε έτσι ένα φουντάγιο, όπως τα λέγαμε, και παίρνανε κάποια εμπορεύματα, κάποια προκυπευτικά κλπ.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα μας είναι ωραία, κύριε Καραγιαννάκη, όπου κι αν είσαι.
Ακόμα
και να την αναπολύσει είναι ωραία.
Βέβαια. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, μια που αναφερθήκατε σε ναυτικά νησιά, είπατε τυχείο που έχει, κρατάει τα σκύπτρα, τα ψαρά, η Άνδρος. Είναι και το νησί μου, να μην το ξεχνάμε, η Κάσος, έτσι.
Φυσικά, φυσικά και η όμορφη, κάσο μας είχε πάρα πολλούς ναυτικούς.
Και έχει, ακόμα.
Καλούς ναυτικούς και έχει ακόμα σίγουρα.
Αλλά και από διάφορα σημεία της χώρας θα συναντήσουμε αρκετούς ναυτικούς και να είναι όλοι τους καλά. Και πρέπει να την κρατήσουμε αυτή την παράδοση. Καπετάν Γιώργο Παρασκευά, ξεκινάμε λοιπόν την κουβέντα μας. Έτσι θέλω να μπούμε στη συνέντευξη. Και η πρώτη ερώτηση, η κλασική ερώτηση, όπως θα ρωτάω όλους τους καλεσμένους, τι είναι θάλασσα για εσάς, τον ορισμό της θάλασσας?
Κοιτάξτε να δείτε, η θάλασσα, τουλάχιστον με τον Έλληνα και με τους Έλληνες ναυτικούς, η αλήθεια είναι ότι την κουβαλάμε μέσα μας. Το πιστεύω αυτό, την κουβαλάμε και αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά. Έρχεται από το μακρινό παρελθόν. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια ναυτική χώρα, ήταν μια νησιωτική χώρα, μια χώρα που κρατούσε πάντα τα σκύπτρα στη ναυτιλία, είχε καλούς ναυτικούς. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε οι Έλληνες ναυτικοί, πιστεύω, και αυτό κάνει και τη διαφορά. Σίγουρα βέβαια οι καταστάσεις στον 21ο αιώνα δεν βοήθησαν ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο και να έχουμε περισσότερους ναυτικούς. Θεωρώ ότι όμως από εδώ και πέρα είναι ένας καλός χρόνος για ένα startup όπου θα είναι όλο και περισσότερα ελληνικά πυρολαιρώματα μέσα στα βαπόρια.
Μακάρι καπιτάνια, διότι η Ελλάδα έφτασε να είναι η πρώτη δύναμη στην ναυτιλία, με στόλο στον κόσμο, και όπως πολύ ανέφερα νωρίτερα, έχετε συνδράμει στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, το οποίο το χαρακτήρισα ως ένα μεγάλο θέμα γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να στρέψουμε τους νέους να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και να συνεχιστεί αυτή η παράδοση.
Η αλήθεια είναι, ενώ όσο ήμουν στη σχολή του Ασπροπύργου, είχαμε κάνει τότε μια τεράστια προσπάθεια. Τότε δεν ήταν τόσο επίκαιρο το ναυτικό επάγγελμα. Ακόμα οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα ήταν ανθυρές και δεν υπήρχε ενδιαφέρον τόσο μεγάλο. Ουσιαστικά δεν ήταν και τόσο... Είχε περάσει, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών η μόδα του, με αποτέλεσμα να κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα ενώ όσο ήμουν στη σχολή, για να μπορέσουμε να έρθουν νέοι άνθρωποι, όπως και ήρθαν τότε, αρκετοί νέοι άνθρωποι, και να δώσουμε και την παλιά χαμένη έγλη, ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται σήμερα, είναι ότι ενώ αυτό το επάγγελμα έχει μια έγλη, έχει ένα κύρος, έχει... είναι πάρα πολύ σπουδαίο επάγγελμα και υπάρχουν πάρα πολλοί, ακόμα και από μένα, πάρα πολλοί σπουδαίοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες πλέον, γιατί έχουμε και πολλές γυναίκες, να το λέμε και αυτό.
Μπράβο, πολύ καλά.
Και να υμνούμε και τις συναδέλφισσες οι οποίες ασχολούνται και ασχολούνται και με ιδιαίτερο, μάλιστα, ιδιαίτερο ζήλο και είναι και πολύ πετυχημένες.
Υπάρχει γυναίκα πλοίαρχος σε μεγάλο εμπορικό τάγκερ.
Φυσικά. Υπάρχει γυναίκα πλοίαρχος σε μεγάλο εμπορικό τάγκερ. Και γενικώς έχουν κάνει πάρα πολύ δυναμικές καριέρες. Έχουν διαπρέψει. Εμένα, ειδικά η σειρά, η δική μου, οι συναδέλφοι μου έχουν διαπρέψει όλες. Είτε στη θάλασσα, πολλές εξ αυτών είχαν πάει και στο λιμενικό σώμα κατόπιν κλπ. Άλλες βέβαια στη θάλασσα. Παντού, σε όλους στο ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας, διέπρεψαν οι γυναίκες, και να το τονίζουμε αυτό.
Και συγχαρητήρια,
γιατί
και μπράβο.
Πολλές φορές είχαμε κλειστό το επάγγελμα στις γυναίκες. Το θεωρούσαμε μόνο ανδροκρατούμενη περιοχή και ήταν λάθος αυτό.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, διορθώθηκε και αυτό.
Και προχωράμε. Καπιτά Γιώργο Παρασκευά, τι είναι καράβι παπόρι για σας και τι είναι αυτό που σας πάει καλύτερα από τα είδη των καραβιών?
Κοιτάξτε, εμείς σπουδάζουμε και τελειώνουμε τη σχολή για να μπορούμε να είμαστε από το μικρό έως το πολύ μεγάλο πλοίο και από το επιβατικό μέχρι το ποντοπόρο δεξαμενέων πλοίο, φορτηγό, αεράδικο. Δεν υπάρχει κάποια κατεύθυνση από τη σχολή. Ωστόσο, οι ανάγκες και η εξειδίκευση του επαγγέλματος φέρνουν μετά μια κατηγοριοποίηση, και πλέον δεν μπορείς να μεταπηδάς από πλοίο σε πλοίο. δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί το κάθε πλοίο έχει τη δική του τεχνογνωσία, έχει το,
ναι, ιδιαιτερότητες τους.
Τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Οπότε όταν ακολουθείς ένα τύπο πλοίου, μετά πρέπει ουσιαστικά, καθώς προχωράει η καριέρα, να είσαι στον ίδιο τύπο για να έχεις μια σωστή εξέλιξη και να μπορείς να αποδώσεις. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με τα επιβατικά. Μου άρεσαν τα επιβατικά, μου άρεσε το κουρασγερόπλαιο κλπ. Πλην όμως, σε κάποια φάση από τη σχολή θέλησα να πάω και στο δεξαμενόπλαιο. Στη συνέχεια αγάπησα το δεξαμενόπλαιο, παρέμεινα στο δεξαμενόπλαιο και μέχρι τώρα είμαι στο δεξαμενόπλαιο.
Ωραία. Τελικά η ζωή στη θάλασσα, η ζωή του ναυτικού, σε κάνει άλλο άνθρωπο, αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι, δεν θα έλεγα τόσο αλλάζει, αλλά δεν πάει να είναι ένα επάγγελμα που είναι σε συνθήκες ουσιαστικά εγκλισμού και εγκλισμού μακριά συνήθως από το σπίτι σου, όπου δεν επιστρέφεις στο σπίτι σου. Το ψυχολογικό κομμάτι μέσα στο πλοίο, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό, ναι μεν οι δυσκολίες, η θάλασσα, όλα, το υγρό στοιχείο τέλος πάντων είναι ένα δύσκολο πεδίο, δεν είναι εύκολο σίγουρα. Από την άλλη βέβαια και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και το γεγονός ότι δεν επιστρέφεις καθημερινά σπίτι σου μετά τη δουλειά και είσαι ουσιαστικά στον ίδιο χώρο με τους ίδιους ανθρώπους για αρκετό διάστημα, αυτό η αλήθεια μπορεί να επιφέρει πολλές φορές μια κόπωση. Βέβαια την αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του πλοίου, υπάρχουν δραστηριότητες μέσα στο πλοίο κλπ. Θεωρώ ότι η θάλασσα, τους περισσότερους, για να έρθω στην ερώτησή σας, τους περισσότερους μας κάνει καλύτερους. Εκτιμάμε περισσότερο. Θεωρώ ότι οι ναυτικοί εκτιμούμε περισσότερο την οικογένεια. Όχι βέβαια ότι και οι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα αγγελματικά δεν την εκτιμούν, αλλά επειδή λείπει η οικογένεια από το ναυτικό, είναι μόνος του ουσιαστικά στο πλοίο, ενδεχομένως αποκτά μια συναισθηματική αξία μεγαλύτερη η οικογένεια, τα παιδιά του, εάν εφόσον έχει. Γενικώς δηλαδή πράγματα που εδώ στη στεριά, ακόμα και εγώ όταν είμαι την περίοδο της άδειάς μου και είμαι εκτός πλοίου, τα απλά καθημερινά πράγματα που κάνω στη στεριά δεν μου φαίνονται ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία.
Μάλιστα.
Όταν όμως έρχει η στιγμή της αναπόλυσης, η στιγμή της ανάμνησης από το πλοίο, όλα αυτά αποκτούν μια τεράστια βαρύτητα.
Οικογένεια έχετε?
Δεν έχω ακόμα.
Άρα, με το καλό.
Το έχουν φέρει έτσι οι συνθήκες και δεν έχω ακόμα. Ευχαριστώ πάρα ωραία, πολύ. Και
ωραία,
ευχόμαστε και σε όλους τους συναδέλφους να προχωρήσουν όσοι δεν έχουν προχωρήσει.
Πάμε για μια μουσική ανάσα, καπετάν Γιώργο Παρασκευά, και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Απόψε που σε χάνω. Απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. μαύρα σου νερά. Κομμάτια είναι η ζωή μου. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Νίκος Πορτοκάλογλου, Θάλασσά μου σκοτεινή, εδώ στον, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Καλές θάλασσες», 17 λεπτά πριν τις 9. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Μια που ακούσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, απόψε στο μουσικό κουτί ένα τραγούδι για την Ουκρανία, «Μια μέρα προσφοράς». Μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τους αμάχους και πρόσφυγες της Ουκρανίας. Η δράση θα ξεκινήσει, έχει ήδη ξεκινήσει από τις 5.30 το πρωί στην ΕΡΤ 1 και δεύτερο πρόγραμμα, με πολύ πυκνές αναφορές σε όλες τις εκπομπές μας. Από τις 6 το πρωί ξεκίνησε το ζωντανό τις συνεντεύσεις των καλλιτεχνών. Γύρω στους πάρα πολλοί καλλιτέχνες θα λάβουν μέρος απόψε στο μουσικό κουτί. Νίκος Πορτοκάλογλου θα φιλοξενήσει, για να δούμε ποιοι είναι εδώ πέρα. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Περής, η Γιώτα Νέγκα, η Μαρίζα Ρίζου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Λιβοριάς και πάρα πολλοί άλλοι. Ελένη Τσαλικοπούλου, Λάκης Παπαδόπουλος, Μανώλης Φάμελος, Αναστασία Μουτσάτσου. Ενώ σπουδαίες ερμηνείες θα απολαύσουμε από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Μανώλη Μητσιά, τον Γιώργο Νταλάρα, την Άλκηση Πρωτοψάλτη, Διονύση Σαββόπουλο, Μαρία Φαραντούρη, Έρικ Μπάρτον και πολλοί ακόμα. Πώς επιλέγουμε λοιπόν τις λέξεις, φράσεις, μια μέρα προσφοράς, μια εκπομπή προσφοράς, ένα τραγούδι για την Ουκρανία κλπ. Και πώς προσφέρουν όσοι το επιθυμούν, πώς συνεισφέρουμε στο πενταψήφιο 14700 από το πρωί σήμερα μέχρι το βράδυ της Τρίτης, SMS από κινητό γράφοντας απλώς το γράμμα όμικρον, μόνο το γράμμα όμικρον, με χρέωση 3,29 ευρώ, ή με κλήση από κινητό με την ίδια χρέωση και ή κλήση από το σταθερό με χρέωση 3,14 ευρώ. Κάθε φορά που λέτε τους αριθμούς προσφοράς πρέπει να λέτε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του τέλους τηλεφωνίας, να βάζετε την λέξη το γράμμα όμικρον στα SMS σας για να μαζευθούν χρήματα μια μέρα προσφοράς, ένα τραγούδι για την Ουκρανία. Αυτά για την ενίσχυση των προσφύγων από την Ουκρανία, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Παρασκευά, τον καπτά Γιώργο Παρασκευά, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή Κολυμπήθρα, στην όμορφη Τίνο. Τι καιρό έχει εκεί, καπετάνια, και τι καφεδάκι πίνετε?
Ωραίο καιρό έχει. Πάντα ελληνικό πίνουμε το πρωί.
Πάντα.
Καραβίσιο. Δεν έχει αέρα. Ήταν ένας χειμώνας δύσκολος για όλη τη χώρα, για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Νομίζω πως έχει περάσει και έχει έρθει επιτέλους η άνοιξη.
Μακάρι.
Και ευχόμεθα αυτή η άνοιξη να έρθει και στο μέτωπο της Ουκρανίας και να υπάρξει άμεσα κατάπαυση του πυρός. Μιας και κάνατε μία μικρή αναφορά, να πούμε ότι συνάδελφοί μου βρίσκονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Να πούμε ότι οι ναυτικοί κινούνται άοπλοι ακόμα και σε εμπόλεμες ζώνες και εμπόλεμες περιοχές, ένα πράγμα που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος.
Αν και τώρα υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι ανεβαίνουν στα πλοία σε περιοχές που είναι κατά κόρον με πολλούς πειρατές.
Αυτό γίνεται σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι, όπως λέγονται, υψηλού κινδύνου για περιστατικά πειρατείας. Ανεβαίνουν κάποιες ένοπλες ομάδες. τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πάντοτε εκεί αυτές οι ενόπλες ομάδες. Πολλές φορές το πλοίο εκ των συνθηκών είτε είναι αναγκασμένο είτε μπορεί να περάσει από μια εμπόλεμη περιοχή, εμπόλεμη ζώνη. Πήρε και δημοσιότητα το γεγονός ότι αρκετά ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία ήταν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην ευρύτερη περιοχή. Πάντα οι σκέψεις μας είναι κοντά τους.
Ναι.
Είπαμε ένα επάγγελμα το οποίο δεν σταματά. Είναι 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Με τον κορονοϊό, να το τονίσουμε και αυτό, αν με επιτρέπετε,
βεβαίως,
κύριε Καραγεννάκη.
Βεβαίως, με τα πληρώματα.
Με την πανδημία ήταν ένας κλάδος της οικονομίας ο οποίος δεν σταμάτησε. Υπό αντίξωες συνθήκες, γιατί οι αλλαγές γινόταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν πτήσεις, δεν μπορούσε, η κάθε χώρα είχε διαφορετικό υγειονομικό πρωτόκολλο και αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις αλλαγές των πληρωμάτων. Παρ' όλα αυτά είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν σταμάτησε
και υπήρξε,
ούτε λεπτό.
Ναι, υπήρξε το φαινόμενο, το ακούγαμε, μας το λέγανε και φίλοι και γνωστοί, ότι δεν μπορούσαν να φύγουν, να ξεμπαρκάρουν δηλαδή από το πλοίο λόγω του ότι δεν βρισκόταν αντικαταστάσεις και επίσης υπήρχε πολλοί κόσμος που δεν μπορούσε να φύγει γιατί δεν βοηθούσαν οι καταστάσεις λόγω COVID να πάει να δουλέψει ο άνθρωπος.
Και είχαμε... Σίγουρα, ναι. Υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Και μέσω και της εκπομπής σας και μέσω της ΕΡΤ να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες και η πολιτεία αγαπάμε την ναυτιλία, αγαπάμε τον Έλληνα ναυτικό. Το θέμα όμως επιτέλους να ενσκύψουμε και πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας ναυτικός, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η πολιτεία πρέπει να κάνει σύντομα γενναίες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει ο Έλληνας ναυτικός να αποκτήσει σωστό κύρος και στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία που υπάρχει, κυρίως το θέμα της ανανέωσης των πιστοποιητικών, στην ναυτική εκπαίδευση και σε μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο Έλληνας ναυτικός και αυτή τη στιγμή του παρέχονται υπηρεσίες είτε οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά στάνταρ, είτε υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν σωστά. Πρέπει να το δούμε αυτό, πρέπει να το δει η πολιτεία. Περιμένουμε δηλαδή εκτός από τα καλά λόγια, τα οποία τα
και
έχουμε.
Πράξεις.
Και πράξεις.
Ακριβώς.
Και πράξεις.
Ωραία.
Το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Είναι μια σειρά από θέματα που πρέπει να τα δει η πολιτεία αυτά.
Και να μην ξεχνάμε ότι η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους, ο δεύτερος μεγαλύτερος πυλώνας ελληνικής οικονομίας μετά τον τουρισμό. Θα το λέγαμε έτσι.
Όπως το λέτε, είναι μία εκ των δύο. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας.
Ναι.
Πρέπει να το βλέπουμε έτσι, είναι έτσι και πρέπει να συνδράμουμε να παραμείνει έτσι.
Καπετά Γιώργο Παρασκευά από την όμορφη Τίνο, πώς αποφασίζετε να μπείτε στα καράβια στην ναυτιλία και να ακολουθήσετε το επάγγελμα του ναυτικού και καπετάνιου?
Κοιτάξτε να δείτε,
και πότε?
Εγώ όλος τυχαίως, όλοι οι πρόγονοί μου ήσαν ναυτικοί. Αυτό είναι ένα... γεγονός. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο προπάππους μου, όλοι ήσαν ναυτικοί. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ο κάθε ναυτικός δύσκολα προτρέπει το παιδί του να ασχοληθεί με τη θάλασσα.
Γιατί το κάνει αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Γενικώς μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, συνήθως καλό είναι τα παιδιά να τα αφήνουμε να διαλέξουν εκείνα το δρόμο τους και όχι να τα προτρέπουμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, οι ναυτικοί, λίγο περισσότερο θεωρώ, δεν είναι αυτοί που θα πούνε στο παιδί τους να γίνει ναυτικός. Όχι ότι... αλλά το γεγονός ότι ο ναυτικός έχει στερηθεί την οικογένεια. Το γεγονός ότι ο ναυτικός έχει μία σειρά από στερήσεις. Έχει αντιμετωπίσει τη δυσκολία της θάλασσας κλπ. Αυτό τον κάνει να θέλει ίσως ένα καλύτερο μέλλον, ένα ασφαλέστερο μέλλον σε επίπεδο πιο πολύ διαβιώσεως για το παιδί του, όπως ο κάθε γονιός. Είναι θεμητό αυτό, γιατί είπαμε είναι ένα όμορφο επάγγελμα, αλλά είναι και ταυτόχρονα δύσκολο. Και το δύσκολο είναι κυρίως το γεγονός της απόστασης από την οικογένεια, από τα αγαπημένα πρόσωπα κλπ. Ίσως επειδή έχει βιώσει αυτό το έτσι... εντός αγωγικών, να με επιτρέψετε, αρνητικό συνέστημα της απώλειας, της οικογένειας κλπ. Να μην το θέλει αυτό για το παιδί του.
Μάλιστα.
Οπότε δεν θα προτρέψει κάποιος ναυτικός. Θεωρώ οι πιο πολλοί δεν θα προτρέψουν. Και έτσι δεν είχα και εγώ αντίστοιχη προτροπή από τον πατέρα μου. Παρόλα αυτά, το ακολούθησα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με κάλεσε το ένστικτό μου. Ήταν ένα επάγγελμα το οποίο ήταν, πάντα το είχα στους στόχους μου ως μαθητής του σχολείου, και ήρθε η στιγμή που πήγα, έδωσα εξετάσεις και πέρασα σχολείο μπουροπλιάρχων. Ήταν δηλαδή μια συνειδητή επιλογή.
Και δεν έχετε μετανιώσει γι' αυτό?
Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ούτε τώρα. Και αν θα ξαναέφερα στα θρανία, πάλι ναυτικός θα γινόμουν.
Ωραία.
Ήταν μια επιλογή που την έκανα βασιζόμενος περισσότερο στο συναίσθημα. Τότε ήταν και μια επιλογή που σας λέω, ειδικά όταν πήγα εγώ, δεν ήταν καθόλου στη μόδα. Δηλαδή η μόδα ήταν άλλα επαγγέλματα ή άλλες εξασφαλίσεις.
Μάλιστα.
Για την νεολαία μας, για τους συμμαθητές μου. Οπότε ήταν μια επιλογή που την έκανα βασιζόμενο στο συναίσθημα και όχι σε κάποιες αντικειμενικές συνθήκες, ότι ας πούμε τα χρήματα, ναι, ή οτιδήποτε άλλο.
Έχουμε λίγο χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή και όχι μόνο, για να μας πείτε πολλά πράγματα για τον χώρο σας. Παρ' όλα αυτά θα επικεντρωθούμε σε μία ακόμα 2 ερωτήσεις και με έναν χαιρετισμό θα σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, καπιτά Γιώργο Παρασκευά, τι θα λέγατε, θα μπορούσατε να μας πείτε επιγραμματικά ή έστω λιγάκι έναν αγαπημένο τόπο, ένα λιμάνι, μια χώρα και γιατί? Από αυτά που έχετε ταξιδέψει, φαντάζομαι...
Κοιτάξτε να δείτε, σε όλα τα...
Εκτός από την Ελλάδα,
τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, όπου έχουμε πάει ο κάθε συνάδελφος και εγώ βέβαια, είναι ξεχωριστά για μας. Η θαλάσσια περιπέτεια είναι ένα στοιχείο του επαγγελματός μας. Αυτή η περιπέτεια έχει στη βάση της το γεγονός ότι βλέπει διαφορετικά μέρη, παίρνει διαφορετικές κουλτούρες, βλέπεις λαών κλπ. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και εδώ θα γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, όταν ήμουν ακόμα δόκιμος και ήμουν εκπαιδευόμενος, μου είχε κάνει περιοχή, ας το πούμε, της Αλάσκα.
Μάλιστα.
Είχα πάει στην Αλάσκα και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εκεί το τοπίο, οι παγετώνες κλπ. Ήμουνα ένα νέο παιδί, ένα παιδί που δεν είχε φύγει τότε από το σπίτι του, που δεν είχε φύγει από την Ελλάδα.
Μάλλον δεν είχατε ξαναδεί και χιόνι τότε, ξέρω εγώ.
Δεν είχα ξαναδεί και παγετώνες, η αλήθεια είναι. Και όλο αυτό το σκηνικό στην Αλάσκα με τους παγετώνες, με τα πέραντα δάση, τα φιόρτς, τα μικρά αλλιευτικά να ψαρεύουν σολομούς, τις φάλαινες κλπ. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση ως παιδί, η αλήθεια είναι.
Μάλιστα.
Και έχει μείνει χαραγμένη, θα έλεγα, στη μνήμη μου.
Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, μία ιστορία, μία περιπέτεια, κάτι που δεν μπορείτε να ξεχάσετε όλα αυτά τα χρόνια στην θάλασσα?
Κοιτάξτε, πολλές περιπέτειες. Μην ξεχνάτε, μία μέρα στη θάλασσα μπορεί να βγάλει δεκάδες ιστορίες. Είναι αλήθεια αυτό. Ας μου επιτρέψετε ότι πολλές φορές περιμένανε, δεν υπήρχε παλιά τηλεόραση, δεν υπήρχε ραδιόφωνο τόσο αναπτυγμένο όσο είναι σήμερα στα νεότερα χρόνια. Οπότε παλιά σε ένα τόπο περιμέναν τα παιδιά, οι νέοι, οι μεγάλοι άνθρωποι στο καφενείο να ακούσουν ιστορίες από τον υπόλοιπο κόσμο, από τους ναυτικούς. Οι ναυτικοί ήταν οι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι της εποχής.
Ακριβώς.
Θα έλεγα διεθνή ανταποκριτές.
Και εμείς περιμέναμε τους παλιούς να έρθουν, τους ναυτικούς, να μας πούνε νέα από τις χώρες που πήγανε, τι φέρανε, τι είδανε. Όλα αυτά για μας ήταν κάτι όπως το περιγράφεται, ναι.
Εγώ εδώ, ναι. Μα αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι περιμέναν στα καφενεία των χωριών να γυρίσει ο ναυτικός να τους πούνε ποιες είναι οι εξελίξεις στον κόσμο, πώς πορεύεται ο υπόλοιπος κόσμος. Και εγώ το έχω βιώσει αυτό, βέβαια, στο πολύ τελείωμά του. Θυμάμαι τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα, τέλος πάντων, γιατί ζω σε μια μικρή περιοχή, που τέλος πάντων ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος άνθρωπος, για πες μας, λέει, εκεί στην Κίνα, μου έλεγε, τι γίνεται, πώς έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το μέρος. Ο καημένος δεν έβλεπε τηλεόραση και πραγματικά περίμενε να ακούσει από τα χείλη μου κάτι για την Κίνα, για τη μακρινή Κίνα, για τη μακρινή Ασία. Φανταστείτε αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα, που όλη μια περιοχή ολόκληρη μπορεί να περίμενε να επιστρέψει κάποιος ναυτικός για να μάθει και κάποια διεθνή νέα.
Όμως την περιπέτεια δεν την έχουμε ακούσει ακόμα.
Την περιπέτεια να την ακούσετε. Η περιπέτεια είναι πάρα πολλές περιπέτειες. Θα σας πω μια που ξεχωρίζω. Είμαστε να πάμε στο Σουέζ να πάρουμε ένα πλοίο VLCC, όπως τα λέγαμε, δεξαμενόπλοιο, μεγάλο. Οπότε εκεί έχει γίνει το πραξικόπημα στην Αίγυπτο. έχουμε φύγει καλώς των πραγμάτων από την Ελλάδα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, με άλλους συναδέλφους για να πάμε στο πλοίο. Και την ώρα που είναι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, κάτω στο Κάιρο γίνεται πραξικόπημα. Έχει καταλάβει ο στρατός στο αεροδρόμιο. Υπάρχει μια αναταραχή μεγάλη στη χώρα. Ξαφνικά βλέπουμε το αεροπλάνο να μην προσγειώνεται, να μην παίρνει άδεια προσγείωση, να κάνει κάποιες βόλτες κλπ. Υπήρξε μια μικρή ανησυχία. Τέλος πάντων, κατεβήκαμε, προσγειωθήκαμε, βγήκαμε στο αεροδρόμιο και αντικρίσαμε τέλος πάντων στρατό παντού. Είχαν διάφορα checkpoints εκεί οι Αιγυπτιακές αρχές που είχε γίνει τέλος πάντων αυτή η αναταραχή. Ήταν μια εντυπωσιακή περιπέτεια και μετά μέχρι να πάμε στην είσοδο του Σουέζ για να πάρουμε το πλοίο, να επιβιβαστούμε στο πλοίο και να γίνει η αλλαγή, περάσαμε διάφορα τέλος πάντων, μια μεγάλη περιπέτεια την οποία έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη.
Ποια χρονολογία μιλάμε?
Αυτό το πραξικόπημα έγινε το 16. Το 16 έγινε. Το καλοκαίρι του 16 είχε φύγει ο Μουμπάρακ και είχε έρθει ο Μόρση. Ο στρατηγός Μόρση, όπου και αυτόν τον ανατρέψαν. Ήταν το δεύτερο ουσιαστικό πραξικόπημα.
Μάλιστα.
Ο ναυτικός, και να το πούμε αυτό και το είχαμε πει και πριν, ότι μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε. Είναι ένα επάγγελμα που όταν τον καλέσει η εταιρεία του να πάει στο πλοίο ή να φύγει από το πλοίο τέλος πάντων κλπ. Μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε.
Ωραία.
Υπάρχει ένα καθεστώς διεθνής, ας το πούμε, ασυλίας, όπου μας αφήνουν, δηλαδή και οι φαντάροι εκεί, τα διάφορα checkpoints, μόλις λες ναυτικός πάω σε πλοίο, περνάς πιο εύκολα. Να το πούμε αυτό. Υπάρχει μια διευκόλυνση παγκόσμια στο ναυτικό.
Ωραία. Στέρεψε ο χρόνος μας. Στέρεψε ο χρόνος μας, καπετάνιε. Το μήνυμά σας που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς κλείνοντας και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
Αρχικά εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και το κάνω και εξ ονόματος, θεωρώ και όλοι οι συνάδελφοι, την ΕΡΤ που πάντα παίρνει πρωτοβουλίες για να ακούμε την Ελλάδα μας στα πέραντα της Οικουμένης και σε όλους τους ωκεανούς. Να συγχαρώ λοιπόν την ΕΡΤ, τη διοίκηση, εσάς, τους δημοσιογράφους. Να συγχαρώ εσάς για τον πολύ ωραίο τίτλο της καινούργιας εκπομπής της Φωνής της Ελλάδος, «Καλές θάλασσες». Πραγματικά έχουμε ανάγκη από καλές θάλασσες και στην ναυτιλία και σε όλους τους, σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Και να ευχηθώ στους συναδέλφους καλά ταξίδια, ο Άι Νικόλας στην πλώρη του, και όσοι είναι αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν, γρήγορα να επαναπατριστούν και να μπορέσουν να έρθουν να δουν τις οικογένειές τους.
Πολύ ωραία.
Ομαλά.
Πολύ ωραία, καπετάν Γιώργο Παρασκευά. Ευχόμαστε σε εσάς τα καλύτερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Δεσμευόμαστε κάποια στιγμή όταν θα πάτε στο καράβι να τα ξαναπούμε εν πλώ πλέον, να μας περιγράψετε το κλίμα και έχουμε και άλλες ερωτήσεις και άλλα πράγματα να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς και να περνάτε όμορφα εκεί στην όμορφη Τίνο.
Εγώ ευχαριστώ κύριε Καγιαννάκη για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ξεκινήσαμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην Φωνή της Ελλάδας. Να σας ευχηθούμε μια χαρούμενη ημέρα, να έχετε μια τέλεια εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Τάσο Σοηλιαμέζη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Από τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να αγαπάτε και ό,τι καλύτερο.
Στο να μου χέρι το τσιγάρο μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο, κι άμα θα σβήσει θα την πόρα, σκόλασε, σκόλασε το κλέτη τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς.